Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Astăzi este joi, 25 octombrie. Încă o zi cenușie de toamnă este anunțată la Chișinău. Un analist britanic și opiniile sale despre relația Rusiei cu Moldova și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. O să încep cu știrile dimineții. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că dacă Statele Unite desfășoară rachete cu rază medie de acțiune în Europa, Moscova va trebui să răspundă rapid și eficient și să țintească țările care le găzduiesc. Declarația lui Putin a fost făcută ieri la o conferință de presă cu premierul Italiei Giuseppe Conte. Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă intenția americană de a se retrage din tratatul INF, acuzând Rusia de încălcarea repetată în decurs de mai mulți ani a prevederilor documentului. Potrivit agenției Associated Press, liderul de la Kremlin s-ar fi referit și la scutul antirachete de la Deveselu din România, susținând că acesta ar putea adăposti rachete de croazieră cu rază medie de acțiune cu o simplă modificare de soft. Statele Unite, NATO și România au dezmințit în repetate rânduri această informație. Iar secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a spus că este puțin probabil ca țările NATO din Europa să desfășoare arme nucleare suplimentare în Europa. Premierul Italiei Giuseppe Conte a declarat ieri la Moscova că Roma consideră Rusia un jucător global esențial și l-a invitat pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în Italia. Conte a cerut Uniunii Europene să ridice sancțiunile economice impuse Rusiei ca urmare a anexării Crimeei de la Ucraina și sprijinului acordat separatiștilor din estul Ucrainei. Conte nu a spus însă că țara sa ar fi gata să se opună prin veto unei eventuale prelungiri a sancțiunilor europene asupra regimului de la Moscova în decembrie, când se așteaptă ca acestea să fie reînnoite de către țările Uniunii Europene. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace și primul președinte al Poloniei postcomuniste, Lech Walesa, și fost membru fondator al primului sindicat liber, Solidaritatea, a declarat postului nostru de radio că este nevoie de o nouă mișcare internațională de solidaritate, care să răspundă politicii actuale agresive a Moscovei și care să stimuleze democrația din Rusia. Pentru Lech Walesa, cităm, este important să ne reamintim că Rusia nu a fost niciodată o țară democrată și că a folosit întotdeauna amenințarea unui prezumptiv inamic pentru a putea să își păstreze unitatea. Mai multe pachete conținând bombe artizanale au fost trimise ieri prin poștă către fostul președinte american Barack Obama și fosta secretară de stat și primă doamnă Hillary Clinton și la sediu CNN. Pachetele au fost interceptate de serviciile secrete, destinatarii fiind în afara oricărui pericol. FBI și Secret Service au deschis o anchetă în acest caz. Într-un discurs ieri, președintele american Donald Trump a calificat trimiterea acestor dispozitive explozibile artizanale drept acțiuni josnice, respingătoare și condamnabile. În Statele Unite au loc alegeri pentru Camera Reprezentanților și Senat la jumătatea mandatului la 6 noiembrie. Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău se anunță o zi mohorâtă, 10 grade maxima, 4 minima. La Kiev la fel, dar și plouă. La Moscova maxima e cât minima la Chișinău, adică 4 grade, iar minima 0. În România la București e soare și 14 grade, aici la Praga e tot înnourat ca la Chișinău, dar sunt 15 grade. La Berlin burnițează și la Viena sunt 17 grade și tot înnourat. În sudul continentului la Roma e soare și 23 de grade, la Madrid la fel, iar la Lisabona e cel mai cald din Europa astăzi, 25 de grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei de la Chișinău notăm conferința organizată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor cu genericul Alimentația copiilor și starea blocurilor alimentare de la instituțiile de învățământ preșcolar, școlar, gimnazial și liceal. Asociația Unirea ODIP marchează Ziua Armatei Române, demarând lucrările de reparație a cimitirului eroilor români. Biroul din Moldova al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BIRD, organizează o conferință de presă cu ocazia vizitei președintelui acestei bănci, Alain Pilou, la Chișinău. Astăzi se va acorda premiul Saharov al Uniunii Europene, iar printre cei nominalizați se află și regizorul ucrainian de filme documentare Oleg Sentsov, aflat în detenție în Rusia. El a fost nominalizat de Partidul Poporului din Europa, cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Organizația internațională Human Rights Watch va da publicității raportul său pe tema violenței domestice din Rusia împotriva femeilor. Încep în Norvegia cele mai mari exerciții ale Alianței Nord-Atlantice de după sfârșitul războiului rece, exerciții militare desfășurate sub titlul Trident Juncture. La Bruxelles are loc reuniunea miniștrilor apărării din țările comunitare și aici în Cehia începe Festivalul Internațional de Filme Documentare de la Ihlava, festival în care va avea loc și un masterclass cu regizorul din România, Radu Jude.
Interviul emisiunii.
Analistul britanic James Sher, cercetător asociat la Chatham House, declară într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă că Republica Moldova duce o lipsă fundamentală de capacități și de instituții capabile să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă în țară și cine sunt de fapt actorii reali. Specializat pe problematica Rusiei, Sher vorbește despre ce crede el că sunt interesele Kremlinului în Occident, despre rostul conflictelor înghețate, dar și acela al propagandei. Interviul a fost realizat de corespondenta noastră Lina Greu în marginea conferinței de la Riga, care a despătut în acest an aceste subiecte legate de lecțiile istoriei pentru țările mici din estul Europei, perspectivele Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice, dar și despre strategia Kremlinului în raport cu Rusia și restul lumii.
Russia wants what it's always wanted. It wants recognition.
Rusia vrea ceea ce a dorit întotdeauna. Ea vrea recunoașterea dreptului ei de influență proeminentă și în toată partea europeană și nu doar în ceea ce a fost fosta Uniune Sovietică, ci și în partea care acum se numește Ruski Mir, lumea rusă, până la hotarele istorice ale civilizației rusești, așa cum este definită civilizația în Rusia. Și aceste ultime cuvinte sunt foarte importante, deoarece percepția rusă despre hotarul unde această civilizație se termină nu este în mod obligatoriu aceeași cu cea care poate exista în Ucraina, Moldova și alte locuri. Și vocile care spun că statele baltice nu au de ce să-și facă griji, deoarece sunt dincolo de Ruski Mir, cred că nu au dreptate. O parte din teritorii sunt în interiorul acestei lumi datorită vorbitorilor de limbă rusă care locuiesc acolo, la Narva sau în alte locuri. Și aceste hotare sunt în mod vag corelate cu hotarele istorice, în forma în care le vede Rusia, ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Și nu este suficient pentru Rusia că are această poziție superioară. Ea vrea ca aceasta să-i fie efectiv recunoscută de puterile occidentale.
A new Yalta to be concluded with the Western powers.
Cum vă puteți explica acest succes al strategiei Rusiei de a crea această lume rusă, Ruski Mir, și de a-și extinde influența? În Republica Moldova, de exemplu, Uniunea Europeană vine cu investiții, cu programe de susținere, cu proiecte care fac viața oamenilor de rând mai bună, iar Rusia vine doar cu propaganda despre Ruski Mir. De ce acest mesaj prinde?
Sunt două puncte aici. Principalul este că nu, încă nu au reușit. Pe alocuri chiar au avut insuccese. Însă această bătălie continuă, cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție, cu toate resursele statului rus, inclusiv câteva metode, procedee și instrumente care sunt impropriu înțelese inclusiv în interiorul NATO și Uniunea Europeană și, într-o anumită măsură, și în Moldova. Cu toate acestea, trebuie să spun că în prezent rușii au pus pe masă mai mult decât propagandă, cu părere de rău. Ei au creat rețele în fiecare țară, toate țările de peste hotarele Federației Ruse. Este vorba despre legăturile economice, de afaceri financiare, energetice, dar și rețelele de spionaj, precum și rețelele politice. Rușii au lucrat asiduu și continuu ca să penetreze structurile politice și economice care contează și au făcut asta uneori pe față, iar alteori pe ascuns. Aceste eforturi sunt foarte vaste, foarte reușite și una dintre problemele majore de securitate cu care se confruntă țările din regiune este dificultatea foarte mare de a face distinția cine este cu adevărat un cetățean moldovean care pur și simplu promovează o agendă privată și cine este cetățeanul moldovean care de fapt lucrează pentru a promova interesele rusești, interese care sunt diferite de cele naționale ale Republicii Moldova. Este vorba despre o opacitate enormă, despre lipsa de transparență, activități din umbră și toate acestea se fac în mod intenționat. Și nu cred că majoritatea țărilor din regiune au dezvoltat capacități și metodologii care să le facă capabile să identifice faptele respective, să le controleze, dar mai ales să le inverseze.
Care este rolul conflictelor înghețate în această strategie a Rusiei?
Este un termen pe care trebuie să-l folosim cu mare grijă. În unele teritorii, conflictele sunt mai mult sau mai puțin înghețate la moment. Altele, cum este cel din Donbas, nu sunt deloc înghețate. Au loc schimburi de focul și oamenii mor acolo în fiecare zi. Scopul însă diferă de la țară la țară. Dacă îmi permiteți să fac o generalizare, voi face două. Prima este că acest tip de conflicte reprezintă o inovație rusească și ele au fost proiectate ca să câștige o influență care să fie decisivă și o putere cu potențial de blocare în țările metropolitane. Astfel, există o întrebare deschisă încă. Dacă malul drept al Republicii Moldova reușea să stabilească în mod fundamental normele Uniunii Europene pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, iar apoi să adere la Uniunea Europeană, ce valoare reziduală ar mai fi avut Transnistria? Da, ar fi avut o anumită valoare, desigur, și forțele rusești ar fi rămas în continuare acolo. Și da, era mare eventualitatea ca forțele rusești staționate acolo sub umbrela OSCE să se transforme în baze militare rusești adevărate. Însă valoarea principală a Transnistriei ar fi dispărut, deoarece aceasta nu ar mai fi putut exercita vreo influență asupra Republicii Moldova. Acesta este scopul principal. Nu veți găsi niciunul dintre aceste teritorii unde independența autoproclamată sau separarea de facto sau chiar anexarea ar fi condus la îmbunătățirea economiei locale sau a condițiilor de afaceri sau a standardelor de viață. În toate aceste zone unde există conflicte care ar putea fi înghețate, economiile sunt în depresie, stagnate și în afară de influența oficială rusească directă, vedem și o influență foarte puternică a business-ului infracțional rusesc acolo.
A fost opinia analistului britanic James Sher, cercetător asociat la Chatham House, în dialog cu Lina Grâu. Interviul îl găsiți în întregime pe pagina noastră de internet la europalibera.org și în variantă video. La europalibera.org vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași se oprește la o aniversare pentru o publicație studențească clujană.
În 1968-69, în acei ani de relativă liberalizare a regimului comunist, s-a luat și decizia de a înființa reviste studențești în principalele universități din țară. Dintre aceste publicații, Echinox s-a detașat de la bun început prin calitatea colaboratorilor, prin înalta ținută intelectuală a textelor și prin originalitatea scriitorilor care se afirmau în paginile. De fapt, e mai potrivit să vorbim despre gruparea Echinox, pentru că la reviste și în jurul ei s-au adunat numeroase nume de primă mărime ale literaturii și culturii românești contemporane. Este un aspect despre care, firește, s-a vorbit mult la manifestările ce au marcat la Cluj zilele trecute aniversarea revistei. S-au lansat așadar volumele antologice cuprinzătoare al unor poeți echinoxiști cunoscuți, Ion Mircea, Adrian Popescu și Dinu Flământ. A fost lansat de asemenea un foarte frumos și masiv volum aniversar intitulat Echinox 50. A fost prezentate și două antologii, una de proză, alta de critică și eseuri echinoxiste. Ar fi imposibil să amintesc aici toate numele importante care se leagă de revista Echinox. Proza îi are pe Al Vlad, Marcel Constantin Runcanu, Eugen Uricariu sau Ioan Groșan. Poezia, pe lângă cei menționați înainte, pe Ion Mureșan sau Marta Petreu. La critică și istorie literară, numele sunt puzderie, de la Alcis Telecan la Corin Braga și de la Ion Simus la Ștefan Borbei. Să nu uităm că Echinox avea și pagini în limbele maghiară și germană, ceea ce crea o frumoasă emulație. Echinox mai apare și astăzi, într-o altă formulă, trăiește și prin Caietele Echinox, o excelentă publicație de erudiție universitară. Și, peste toate, așa cum s-a subliniat în repetate rânduri la întâlnirea de la Cluj, Echinox a fost în anii comunismului un exemplu, pentru că a știut să se opună prostiei agresive și abrutizării ideologice. A câștigat o bătălie ce era inegală. iar ecoul acestei victorii se reverberează până astăzi. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici Radio Europa Liberă.